И продължаваме нататък, уважаеми слушатели. Седмичния обзор на Радио К2 на 6-я ден с следващата тема. България на гражданите става партия. Цели, политика и личности в нея. Поканил съм за разговор Калин Томов, заместник-председател на управителния съвет на Сдружението България на гражданите. Добър ден!
Здравейте!
Сакралното събитие е на 1 юли.
Така е, не би го нарекал сакрално събитие, както и самата госпожа Кунева, когато обяви намерение за формиране на партия, обяви, че партията е просто инструмент, политическо острие на целия проект България на гражданите. Така че в този смисъл това е една много важна стъпка, но не е сакрална и не е самоцел, нито пък е най-важното нещо, което ще се случи.
Не се опитвайте, господин Томов, така скромно, интелектуално скромно, ще добавя, да омаложите този въпрос, още повече, че вие добре знаете, социологическите проучвания предричат на евентуална партия България на гражданите под ръководството на Меглена Кунева влизане в следващия парламент, и то не на кое да е място, а на четвърто.
Вижте, така е, има големи обществени очаквания за потенциала на проекта. Аз бих погледнал отвъд социологическите проучвания по ред причини, и най-вече, че според мен, ако имаме нормални избори, премиерът не предизвика предсрочни избори. При това положение най-вероятно има за една година много неща ще се променят. Това, което мога да ви кажа, е, че от всички обиколки и срещи, които правим в страната, аз усещам достатъчно много енергия, която може би не е излезнала на повърхността, но има съществено ниво на недоволство и неудовлетвореност у хората в страната от това как се развива страната и политическия живот в страната. Искам да ви кажа, че не мога да срещна човек, който да каже, че днес живее по-добре от вчера или преди 3 години или преди 5 години. Ако човек общува само в определен кръг хора, може би това е неговия кръг социален, но когато правиш десетки и стотици срещи в страната и не можеш да срещнеш човек, който да е доволен от развитието на страната, това вече е сериозен проблем.
Нека да минем от общите констатации, то е ясно.
Да.
Нормално е при наличието на едно управление от авторитарен тип, такова каквото е управлението на Бойко Борисов, който е равен на ГЕРБ, да има едно интелектуално напрежение от по-образованите, бих казала, и по-активните избиратели. Правилно ли определям вашия таргет група? Към кого се насочвате вие, България на гражданите?
Ние се насочваме към всички български граждани, които искат нещата да се променят и които са недоволни на първо място, естествено, от сегашното управление, но са недоволни въобще от политическия живот и от факта, че всички парламентарно представени партии в момента играят картел. И така както имат, някои имат правителствена, други опозиционна риторика, когато дойде момента да разпределят помежду си политически назначения, изведнъж много лесно се сговарят. И в този смисъл, за да върна отговора на предния въпрос, всичко това казвам, защото аз не мисля, че България на гражданите ще се бори за четвърто място, за бронзов медал. България за гражданите ще се бори за златен медал.
Това е хубаво. Човек винаги трябва да влиза в едно състезание. Аз съм за това. С желанието да стане първи, иначе другото е пораженческа психология. Това е чисто психологически и аналитично разсъждение. Но като човек, който е проверявал кандидатски работи, всички, значи никой. Вие казвате, ние ще се обърнем към всички граждани. Не може да се обърнете към всички граждани, защото за някои избиратели вие просто сте... И в това няма нищо лошо, недостижими като ниво на разговор.
Не съм съгласен с вас.
Бабата от Доран Кулак и бабата от Трезово, дали ще станат ваши гласоподаватели?
Мога да ви дам конкретно.
Не ви го казвам като упрек.
Разбирам ви напълно, но не съм съгласен с вас, защото имам опита и от миналогодишната кампания кандидат президентска, и от тази година, от всички срещи. Ще ви дам един конкретен пример.
Кажете профила на вашия бъдещ избирател, до толкова доколкото имате проучване именно и от миналогодишната кампания и сега. Той е мъж, жена на толкова и толкова години с такова образование, дебел, слаб, лош и така нататък.
Значи и мъже и жени. Естествено, жените имат естествена симпатия и осъзнават, че както Иванка беше предрекла, България ще се оправи, когато жена поведе страната. Но това е вярно и за мъже.
Повече жени ли?
Ами, чисто това, което беше от екзит полове от изборите, което все пак е сравнително да. Официално изследване, е, че има лек превес на жените гласуващи, но това не означава, че мъжете не гласуват. И това, което тръгнах да ви казвам, е, че сме имали срещи между млада майка вдовица, възрастна пенсионерка и бизнес дама, която дава 4 работни места в село Плиска. И искам да ви кажа, че постигаме консенсус с всички тях. Затова не искаме да дискриминираме хората и да кажем нашата таргет група са само определен вид хора. Естествено, младите хора, образованите хора са хора, които в момента нямат политическо представителство, защото на всеки един от тях има омръзнало от договорките и празното говорене, което осъществяват останалите политически партии. И това е един вакуум, който естествено трябва да му се предложи избор на хората и да имат възможност да намерят своя представител. Но извън това...
Не, на вас.
Но извън това трябва да ви кажа, че хората са доста разочаровани. Това, което мога да ви кажа е, че и сред младите хора, особено сред студентите, за пръв път от 97-ма година се усеща, че студентите и младите хора не са политически апатични, което според мен е сигнал за сериозна криза.
Добре, но искам да ви задам един въпрос, който, заради който Бойко Борисов ми прати един смс по време на пресконференцията на Сергей Станишев. Въпросът е валиден и за вас. Вие казвате, ние ще участваме за първото място. Може ли да ми кажете с какви средства на програма, на личности, какви аргументи и не на последно място с кои коалиционни партньори вие ще успеете да изместите ГЕРБ от властта? Защото аргументите ми са железни. Бойко Борисов много добре си е купил гласоподавателя и по отношение на администрацията, която в момента е на работа при него със съответния закон за администрацията, и по отношение на бизнеса със съответния закон за обществените поръчки или пък с репресивни мерки за вкарване в обвинителни процеси или в арести. И по отношение на всички останали ресори. Той е на власт в момента. Това е трудно преодолимо. Нали знаете? Как вие ще съборите ГЕРБ от вас?
Факт е, че има съществена репресия в момента. Обективността изисква да кажем, че нито един от способите, които изредихте, не е измислен от Бойко Борисов или от управлението на ГЕРБ. Те, всеки един от тях е съществувал и преди това. Истината е, че в момента поне общественото усещане е, че това просто е връх на използване на всички незаконни и некоректни способи за гарантиране на властта.
Що незаконни? Са закони!
Дигам
заплатите на държавните служители със закон.
Помните ли онзи депутат, който беше сниман как изнася чували от столичната избирателна комисия в деня
на изборите? Да, сега на изборите за президент имате предвид.
Да. Сега аз не съм съд и не искам да произнасям присъди, но моето лично усещане е, че това не е законно.
Не водим спор.
Това да си кажем. Но мисълта ми е, нито едно от тези неща не е измислено сега, прилагани са и преди. Ако само с тях се печелеха избори, всяко едно правителство преди нас щеше да продължава и да повтаря и по третва и по четвъртва мандат.
Тоест, вие казвате нещо много важно в момента. Вие казвате, че дори и да се опита да фалшифицира ГЕРБ изборния резултат. Правилно ли разбирам, господин Томов? Народният вот ще бъде ярко против ГЕРБ.
Убеден съм.
Защо?
Защото просто казвам ви, от всички срещи, от контакти с хората, които имам, не мога да срещна човек, който да е доволен. Да каже, по-добре ми върви. Възможно е, но аз ви казвам, значи направо съм само през тази година стотици срещи с хиляди хора и не мога да срещна. Това означава, че има голяма маса хора. За мен поне преобладаваща част от българското общество, която не е доволна. Не е доволна от това как живее, не е доволна от това как функционират и институциите, не е доволна от това, че по телевизията им се обяснява, че живеят много добре, обаче когато отидат в магазина, те знаят как живеят и какво могат да си купят. И не е доволна, ако мога да използвам на премиера метафори, че той не им пълни хладилника, по телевизора им обяснява, че им е пълен хладилник.
Добре, ама вие имате страшно трудната задача. Трябва да преодолеете ГЕРБ, който е на власт. Трябва да преодолеете БСП с традиционен твърд електорат. Трябва да преодолеете ДПС също с традиционен специфичен електорат. Имате трима противника, които трябва да преодолеете, както казахте, вие да станете първи България на края.
Така е. Това е трудна задача. Даже ако може малко повече да обобщим, на база и на миналогодишната кампания, можем съвсем спокойно да заявим, че имаме един противник и това е партийния картел. Защото и трите политически партии, които изброихте, са много добри в това да си поднасят топката. Както примерно в момента на правителството и лично на премиера Борисов, му беше много трудно да отговори на обществените протести срещу закона за горите и това, което направи там. И ДПС се притече на помощ да смени обществената тема с нещо, което в момента не е релевантно и проблемно.
Какво имате предвид? Водането на предизборна кампания на майчин език? Мислите, че това е ход ли?
Убеден съм. Значи това е ход, който обслужва както Бойко Борисов, така обслужва и самите ДПС, които пък по този начин биха могли да си консолидират електората, за който сама споменахте, че има специфика, която помага с такава риторика да бъде консолидиран, без реално да се решават проблемите на този електорат. Аз това, което мога да ви кажа е, че бях в Мадан няколко пъти по време на стачката, която беше в Горубсо, и мога да ви кажа, че там проблема, браво на премиера, че уредил в събота банката да отвори и да раздадат заплати, но това не е
дълготрайното
решение. Значи, докато Горубсо е единственият работодател в Мадан, независимо кой е собственика, дали премиера ще го даде на фирма близка до ДПС или на фирма близка до БСП или до фирма близка лично до него, този работодател, докато е монополист на пазара на труда в Мадан, ще се държи по същия този начин. Държавата не работи.
Добре, господин Томов, обаче възниква и следния рационален въпрос. Когато човек влиза в политиката и прави политика, едно от нещата, които са допустими, то е да влезе в преговори, не в договорки, нека да правим разлика, с сега управляващия, например, или с следващите по сила политически партии. И в това няма нищо порочно.
Така е.
Какви са плановете вие до сега демонстрирате? Не с ГЕРБ, не с БСП, не с ДПС. В крайна сметка обаче нека да сме реалисти. Най-възможното е вие да не станете първи. Извинете ме. Най-възможното е никой да няма достатъчно мнозинство. Казвам го съвсем обективно. И в крайна сметка да трябва да се постигне, ето виждате и в Гърция в момента случая, някакъв баланс, не да се предизвика преди правителство на криза без край. Та накрая какво протекторат и някой ще ни сложат синдикли от Европейския съюз. Това е разумната гледна точка. Ще обсъждате ли, ще го огласите ли все пак предварително, че да, при случай, че се получи една хипотеза, в която никой да няма мнозинство, ние все пак ще прочетем първо хипотеза от моя страна А. ГЕРБ, второ БСП, Д. ДПС, примерно, или някакъв друг порядък.
Значи, вижте.
Защото, извинявам само още на изречение, извинявам, че да го говоря, защото нормалният избирател, интелигентният избирател, какъвто според мен е вашия, ще седне и ще направи същия този кратък анализ, който правя аз. Ще каже, добре, аз ще гласувам за тях, ама те ще се консолидират с някого. Нека да знам аз, честно и почтенно, така според мен е, това е успешната стратегия. Слушай.
Сега, Първото нещо е да кажем много ясно, България на гражданите няма да прави предизборни коалиции с никого.
За това предизборни да сме хубаво, добре, за следизборни
така,
говорим.
За следизборни аз. Говорим това. Абсолютно сте права, политиката е изкуство на компромиса и никой не трябва да казва никога. Така както виждаме в съседна Гърция, достигнаха до ситуация, че традиционните от много десетилетия опоненти ПАСОК и Нова демокрация да се налага да правят общо правителство.
И така, честно, че, да ви кажа, доста модерно седи обаче.
Така че факт е, че човек да каже никога. Другото, което е факт, че когато говорим за партиен картел, не трябва да кажем, че в партиите и сега съществуващите няма читави хора. Няма честни хора и няма можещи хора. Това не е така.
Да,
проблема е, че като модел на поведение и като политическо поведение на всяка една партия преобладава картела и връзките с олигарсите. Да, нашия подход е следния. Така както миналата година госпожа Меглена Кунева обяви първа от сериозните кандидати своето намерение да се кандидатира за президент и накара и другите партии да извадят читави кандидати. Защото президентът, който беше избран, господин Плевнелиев, и господин Калфин са доста по-интелигентно европейско лице на това, което можеха и ГЕРБ и БСП да извадят. Така че нашата задача при всяко положение да извадиме, да дадем обществения модел, да поведем България напред и да извадиме, да дадем път на читавите хора не само в България на гражданите, но като модел това да важи за другите партии. И чак тогава може да говорим за коалиции. Защото, извинявайте, но България на гражданите е завила, че е дясна партия. Обаче, ако ГЕРБ направят такива фалшификации на изборите, които очакваме, може ли да направим коалиция с тях?
Криминалното поведение не е белег за дясност или за лявост, а е белег за други работи.
Така е, мисълта да. Ми е, че очевидно, нали, ако говорим, ГЕРБ се водят дясна партия, аз съм склонен да споря с всеки, който твърди, че те са истинска дясна партия, но мисълта ми е, логичният избор би бил ГЕРБ, но ГЕРБ в момента нямат поведение, при което бихме могли да се коалираме с тях. Това важи за всичките партии от партийния картел и за да говорим за коалиция, първо трябва да видим как се държат на изборите.
А защо трябва да ви предпочитат от Европейската народна партия, примерно, или от Европа изобщо, за да подкрепят България на гражданите като политическа партия в следващите парламентарни избори? И второ, доколко е силна тази връзка, която витая така като полох на парфюм в публичното пространство между Меглена Кунева, бъдещия вероятно лидер на вашата партия, и тук представители на американската администрация, няма да назовавам имена, и съответно американската връзка пък с нея?
Да го кажем така. Първо, за да спечели една политическа партия в България, тя трябва да бъде подкрепена от българските граждани. Това, което правят международните организации, това, което правят държавите партньорки, с които имаме много по-тесни отношения, и не само всички държави, с които има отношения, е когато се избере правителство, да видят дали са склонни да работят с него. Така както когато беше избран, на Бойко Борисов, поне видимо, му беше даден някакъв мандат на доверие от международната общност и в частност от евроатлантическите държави. Така както в момента, очевидно, този мандат на доверие вече му е отнет. Това трябва да си го
как
казваме.
Как го разбрахте пък това?
Разбирам.
Ами, посланик Орлик и дори Бойко Борисов го повтаря, каза първо по К2 и продължава да го повтаря също и той и вчера. Казва, никога до сега с никое правителство не сме работили така добре, както цитира имената им с Борисов и с Цветанов.
Ще ви кажа няколко неща. Първо, колко са официалните държавни посещения на премиера Борисов, не говоря за участие на Европейски съвет в този период. Второ, колко са инвестициите от тези държави в България в този период?
Министър-председателя на Македония дори отиде да се срещне с Путин, например, ако това има значение, разбира се. Бойко Борисов?
Говоря и за държави членки на Европейския съюз, особено за водещи държави, говоря, ако щете, и отвъд океана. Това е първото. Второ, инвестициите
може
от западните държави се изнасят.
Може би нямат и не го търсят.
Не. Значи, вижте, колкото по-чести са взаимоотношенията, колкото повече има двустранни отношения, толкова по-често е необходимо и да се правят срещи.
Бойко Борисов се гордее, че с най-силната държава в Европейския съюз, тази, която командва парада в политиката, Германия, и в частност с канцлера Меркел в
Виждаме ли резултати отношения? Набедените му страхотни отношения. Защото аз виждам, че немските компании, примерно, изнасят си капитала, слушах ви, че говорихте за АЕЦ Белене, РВЕ в началото на неговия мандат се изнесе от България.
С 30% намаляха немските инвестиции за тази година, отчете го лично на немския посланник.
Значи за това говорим. Очевидно, премиерът Борисов е загубил подкрепата.
Така иначе, пак отново се връщаме. Ето вие отбягвате темата, казвате да, трябва да получим доверие вътре в държавата, но пак отново се връщаме и това е много важно. Каква подкрепа ще получим Меглена Кунева от европейските държави и от атлантическия ни партньор Америка?
Вижте, Меглена Кунева е достатъчно утвърден не български, европейски политик. Тя има много честни и директни отношения с всички държавни лидери. Преговаряла е като министър на Европа, като министър на целия Европейски съюз на 500 милиона души, от Китай до Вашингтон, с всички държави. Така че очевидно е, че тя знае как да общува с всяка една държава, има необходимия опит, както се казва, дори знае и чужди езици.
Добре, тази забележка беше страхотна, но може би правилна за чуждите езици, но нека тази метафора тогава да употребим в по-работен план. Кои от чуждите езици ще прозвучат в България в нейна подкрепа? Ще има ли видима чуждоезикова на европейски и американски политици подкрепа?
Това е само... Аз мисля, че първо, ориентацията на проекта е евроатлантическа и да си го заявим ясно.
Десен евроатлантически проект. Значи очертаваме все по-сериозно проекта на България на гражданите. Така,
така е. И това, което трябва да заявим, аз съм убеден, че ако проектът България на гражданите получи подкрепата на българските граждани, той ще получи подкрепа и на международните партньори на България. Пак казвам, механизма не е да те подкрепи някоя държава, за да бъдеш избран. Механизма е собственият ти народ да ти гласува доверие и след това партньорите да видят дали могат да работят с теб или не. Това е насякъде.
Какви са, примерно, първите три послания, които ще отправите при учредяването на 1 юли на България на гражданите като партия? Можете ли да ги кажете в аванс или това ще бъде тайна?
Ами, не бих казал, че ще бъде тайна. Не съм готов да ги формулирам така, че след това да бъдат цитирани, но като цяло това, което трябва да кажем, е, че България има потенциал, се възползва от всички възможности, които и дава европейското членство, евроатлантическото членство, стратегическите възможности, които имаме. Българският народ като такъв има огромен потенциал и ние трябва да дадем път на младите и можещите.
Хубаво звучи, но много общо.
Ами, така е. Това, което ще направим през идната година, ние вече започнахме да формулираме и конкретни задачи. През тази седмица имахме икономическа конференция.
Да, ние отразихме, да.
Така е, на която се опитваме в диалог да формулираме конкретните стъпки, с които ще се случат нещата. Аз мога да ви говоря конкретно и за неща, които смятаме, че трябва да се случат, примерно в съдебната система, нещо, което е задължително. Мога да ви кажа, че трябва да се върнем към приоритетите, с които дойде това правителство на власт, защото то дойде с приоритет борба с корупцията и организираната престъпност и като видя, че не се справи, изведнъж почна да ни хвърля пясък в очите с магистралите.
Защо не се справи?
Ами...
Няма желание ли? Мафията ли е толкова голяма? Октопода ли е толкова съдебно-адвокатски, мафиотски ли е толкова силен?
Ами вижте... Много неща има. Въпрос е защо премиерът, който лично се гордее с своята експертиза в областта и в предишното си качество на главен секретар на МВР, очевидно показва, че не би следвало да очакваме, че той няма умение или не разбира проблемите, което означава, че той не може да ги реши по друга причина.
Или ги толерира?
Горе-долу в тази...
Да,
не би го казал... Не се противопоставя, да го кажем така, най-меко. Второ, Това, което правят в съдебната
си... Извинявам се много, ама с такива ли меки лозунги ще спечелите изборите?
Ами, добре, айде да кажем, че когато някой е обещал да се бори с нещо и очевидно не се бори с него, очевидно изводите са ясни за всички.
Дайте го посмело, значи има някакъв интерес, казано кратко, това е един от основните закони в правото.
Така
е. Щом нещо се прави, не,
вижте,
не се прави,
какъв е
значи...
интереса някой нещо да направи, а ако е политик, трябва всеки гражданин да реши за себе си, ако става въпрос за криминално деяние, да следва прокуратурата. Но аз това, което искам да ви кажа е, че следим с тревога, естествено и с интерес, но с тревога най-вече, това, което правят в съдебната система. Защото миналата година Европейската комисия, която никой не може да обвини в пристрастие към определена политическа партия в България, извади един неутрален доклад, неутрален в смисъл, че не застана на страната на опозицията или на управляващите, и каза: много сериозно притеснение, което на брюкселски език, това е
дипломатическия остър език.
Така, много сериозно притеснение будят начина, по който бяха назначени висшите кадри в съдебната система и в частност председателя на ВАС и на Софийския градски съд. И с какво отговори целият партиен картел, който е в парламента и особено ГЕРБ под ръководството на премиера Борисов, на следващия ден, значи доклада излезе на 20-ти, ако не се лъжа на 21-ви, парламента назначи по най-спорен начин двама членове на Висшия съдебен съвет. И в момента сме свидетели на същия процес и размятане на топката, и така ни размахват като фокусници една кърпа пред очите, докато загубиме от поглед начина, по който ще назначат новия Висши съдебен съвет, начина, по който ще бъде назначен на новият главен прокурор.
Това са неща, които те първо наистина ще се развиват и трябва да се коментират. Още повече ще предстои да видим и на 5-годишния доклад по мониторинга правосъдие и вътрешни работи, който ще излезе до средата на юли, колкото се разбра вчера. Извинявайте. И те ще дадат репери. Кои са знаковите лица, които ще бъдат в България на граждани?
Значи, вижте, ще има опитни хора, но за мен много по-важно е, и това е поне целта, която всички сме обсъждали, е България на гражданите да даде път на млади хора, хора, които не са обременени. Естествено, хора, които имат политически опит, който обаче е позитивен, т.е. са успели в политиката да не се очернят, не други да не ги очернят, защото в България това също се превърна в бизнес, но хора, които обективно не може за тях да се каже нещо извън нормалната политическа етика. Такива хора, естествено, имат място, но основният приоритет ще бъде да се даде път на нови лица, а не старите кримки, които...
Това е най-важното, което трябва на България, според мен.
Така е, така е.
Добре, желая ви успех. Ще отразим на първи вашия конгрес. Проведахме твърде обстоен и знаков разговор. Благодаря ви много.
И аз благодаря.
Разговаряхме с Калин Томов, заместник-председател на управителния съвет на Сдружението България на гражданите. По темата България на гражданите става партия, цели, политики, личности в нея.